Kā vēsta raidorganizācija BBC, Krievijas varas iestādes paziņojušas par 11 dronu uzbrukuma mēģinājumu Sevastopolē. Krievijas aizsardzības ministrijas paziņojumā teikts, ka dežūrējošie pretgaisa aizsardzības līdzekļi esot trāpījuši diviem droniem. Vēl 9 esot bijuši neutralizēti ar radiolokācijas cīņas līdzekļiem un mērķi nesasniedzot, tie iegāzās Melnās jūras akvatorijā. Tāpat šonakt Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis par kārtējo bezpilota lidaparātu uzbrukumu Krievijas galvaspilsētai Maskavai. Naktī ap 4 no rīta pretgaisa aizsardzība notrieca 2 trieciena bezpilota lidaparātus, kas bija palaisti pilsētas virzienā. Viens Kalugas reģionā, otrs centrālā apvedceļa rajonā. Vietnē Telegram paziņoja Maskavas mērs. Vēlāk Krievijas aizsardzības ministrija apstiprināja Maskavas mēra paziņojumu, norādot, ka viens drons notriekts Malo Jaroslavicas rajonā Kalugas apgabalā, bet otrs Aģincovas rajonā Piemaskavā. Tikmēr citā Piemaskavas pilsētā Damaģedova naktī nograndot sprādzienam izraisījās liels ugunsgrēks. Tā platība ir 1000 kvadrātmetru, pavēstīja ārkārtas situāciju ministrija. Atbilstoši oficiālajai versijai aizdegās autoservis. Kā apgalvo ministrija, sprādziena iemesls nav zināms. Sprādziena apvidū atrodas vairāki autoservisi, darbnīcas un automazgātavas. Vietējie iedzīvotāji dzirdējuši skaņas, kas atgādina pretgaisa aizsardzības darba trokšņus, vēsta vairāki Telegram kanāli. Dažos video, kas publicēti sociālajos medijos, ir redzams bies dūmu stabs, kas paceļas virs ugunsgrēka zonas.
Jā, es redzēju, kā tur sprāga.
Telegram kanāls SOTA tikmēr vēsta, ka ugunsgrēks izraisīja sprādzienus. Sprākt varējuši gāzes baloni. Saistībā ar dronu uzbrukumiem Maskavas apgabala Vnukovas un Damaģedovas lidostas uz laiku bija noteikušas ierobežojumus lidmašīnu ielidošanai un izlidošanai. Šī nav pirmā reize, kad Piemaskavas lidostas nosaka pagaidu ierobežojumus. Saistībā ar nu jau biežajiem dronu uzbrukumiem Maskavai, licabiedrība Turkmenistan Airlines paziņojusi, ka pārtrauc lidojumus uz Maskavu. Uzņēmums lidojumus uz Krievijas galvas pilsētu neveiks vismaz līdz 22. augustam. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.